Tas dos patiesībā konkrēti galu lietotājiem, kā mājsaimniecībai, iespēju izdevīgāk slēgt līgumu ar elektrības tirgotājiem, jo elektrības tirgotāji pamatā vairumtirdzniecībai elektroenerģiju pērk biržā, un šobrīd viņi izmanto Igaunijas cenu apgabalu, respektīvi tās to tirdzniecības apgabalu, ko Igaunija ir izveidojusi priekš Latvijas. Bet ienākot šim tirdzniecības apgabalam Latvijā, tad šī cena būs vairāk objektīva, jo tā ņems arī vairāk cenas un iespaidu no Lietuvas puses, kas šobrīd ir zināmā mērā uz izolētas salas tirdzniecības ziņā. Un līdz ar to šī cena vienkārši Latvijā būs daudz objektīvāka.